Zakaj ni bilo posluha, da bi bil referendum 25. maja skupaj z evropskimi volitvami, gospa Kociper?
No, mislim, da odgovornost za to, da nastajajo z referendumom stroški, nosijo tisti, ki referendum predlagajo. Gre za zakon, ki ga je sprejel državni zbor, se pravi zakonodajalec, po nekem predvidenem postopku. Tam je imela opozicija možnost temu zakonu nasprotovati. In ko smo sprejemali spremembo ustave in smo mislili, da smo dali referendum ljudem, nismo vedeli, da bomo o prvem referendumu odločali na zahtevo poslanke Eve Irglove in vseh poslancev SDS. Tako da odgovornost za stroške, ki nastajajo z referendumom in odgovornost za to, da se pripelje na volišče dovolj ljudi, ki bodo ta zakon vrgli, takšna je zdaj namreč nova ureditev, se pravi morajo glasovati proti zakonu, je na tistem, ki referendum predlaga. To pa žal niso državljani, kot sem jaz upala, ampak stranka SDS za svojimi podporniki.
Gospod Jurša.
No, kolikor bi želeli referendum imeti na datum 25. maj, potem bi morali imeti seveda za to odločitev v državnem zboru z večino oziroma dvotretinsko. In pripravljenosti strank, da to naredijo, enostavno ni. Zdaj, jaz mislim, da vseeno tako pomembno temo, kot je to, treba samostojno obravnavati in seveda dati posebno pozornost, ter seveda naj bo ta referendum izključno ločen od volitev v Evropski parlament.
Gospod Han, se ni bati, da bo pri tej razpravi bolj ideološka tema kot vsebinska?
Ne, da se ni bati, ta tema, ta ideologija je že odprta, tako da, kar se nas tiče, lejte, jaz sem včeraj po seji vprašal ministra Grilca. Za božjo voljo, pa zakaj si šel sploh s tem zakonom, tega mi ni bilo jasno, ne? Ampak zaradi tega, ker sem vedel, da bo SDS z svojimi dolgoletnimi izkušnjami znal to izkoristiti, ker na samem matičnem delovnem telesu so govorili, da je zadeva urejena, gospod Vinko Gorenak je rekel, da je zadeva boljša, kot je bila prej, potem pa je prišel seveda tweet iz Šaleške doline in rekel, ker so zračunali, da se jim bo splačali na nek način spraviti referendum na evropske volitve, s tem disciplinirati bazo SDS-ja in na nek način uspešno narediti evropske volitve. Čestitam jim, to, kar sem že rekel, da so zelo tako hitro, bom rekel, zbrali 40.000 podpisov, tega nobena stranka ni zmožna, imajo neko politično filozofijo, dopustite pa, da imamo tudi mi politično filozofijo in vsi smo krivi za to, da smo naredili dodatne stroške tej državi. Oni, ker so arhive referendum sklicali, mi pa zato, ker ustrajamo na drugem datumu, ker ne želimo volitve za Evrope, bom rekel, izrabiti za to, da se bomo šli ideologijo. Prevzamemo SD, evo, prevzame del odgovornosti za to, da je 4. maja bom rekel, ta referendum. Sam ne bom pa nikdar pustil, da bo rekel, da je to sem naša krivda. Krivda je deljena od vseh strank. Pika.
Gospod Černač?
Ja, glede tvita iz Šaleške doline, gospod Han Matjaž,
tvite berem,
se je iz resnega politika, ne, zdaj spremenil v pravličarja, ampak pustimo to. Glede zapiranja arhivov so ljudje svoje povedali že pred 3 leti na referendum, leta 2011. Takrat so to namero odločno zavrnili, 73% ljudi je takrat glasovalo proti temu dejanju. Zakaj se je minister Grilc in vlada Alenke Bratušek in celotna vladajoča koalicija odločila, da ponovno to temo odpira? Je celo nekaterim očitno v koaliciji nerazumno in neznano. V glavnem v Slovenski demokratski stranki te teme nismo odpirali. Odprla jo je vlada, zaradi tega je tudi vlada odgovorna za vse posledice, ki iz tega nastajajo. Odgovorna je tudi zato, ker ni naredila vse, kar bi lahko. Včeraj ob dnevu, ko se je ta referendum razpisal in ko bi ga bilo potrebno razpisati na dan 25. maj, glede na to, da imamo že razpisane evropske volitve, torej odgovorna bo tudi zato, ker je na nek protiustaven način onemogočala izražanje referendumske volje vsem, predvsem pa tem 46.716 podpisnikom, ki so vložili zahtevo za ta referendum s prvo podpisano poslanko Evo Irgl, ki je včeraj vladajoča koalicija ta status oduzela in ji ni priznala tega statusa. Normalno pa je, da med temi 46.716 podpisniki so tudi vsi poslanci Slovenske demokratske stranke. In ne gre za referendum, ki ga predlaga stranka, ker ta po spremembi ustave lani ni več možen, to gospa Maša Kociper zelo dobro ve, vendar zavaja. Je pa ta sprememba ustave prinesla v lanskem letu eno pomembno novost oziroma spremembo, ki govori o kvorumu, kdaj je tak referendum sploh legitimen. In glede na to spremembo je ta razpis 4. maja neprimeren, neustrezen, ker onemogoča normalno izražanje volje ljudi. Predvsem pa je neracionalen. Ne, 2.200.000 evrov v teh časih metati skozi okno po nepotrebnem, ko brskate 10.000 evrov, ki jih boste vzeli v proračunu, je nerazumno, je noro dejanje. 25. maja imamo razpisane volitve. Mi smo že imeli primer v preteklosti, leta 2007. Smo imeli volitve predsednika države in istočasno tudi referendum, ki ga je takrat predlagal kot prvo podpisani Zlatko Jenko, nekdani član socialnih demokratov v državnem svetu.
Ne vem, jaz ne vem.
Mogoče je še, to morate vi vedeti, jaz ne vem, če je. Skratka, nobenega razloga ni bilo za to, da se je zgodilo to noro dejanje včeraj in mi v Slovenski demokratski stranki seveda pri tem nismo želeli sodelovati, zaradi tega smo to odločanje obstruirali in vložili bomo ustavno presojo glede tega vprašanja in računamo, da bo razum prevladal in da bo ustavno sodišče to odločitev, ki je neustavna po našem mnenju, odpravilo in omogočilo izvedbo referenduma 25. maja.
Gospa Novak.
Nova Slovenija, krščanski demokrati, smo se vedno zavzemali za to, da bi bili arhivi čim bolj odprti, še posebej dostop do tako imenovanih udbovskih arhivov. In zato smo tudi predlagali digitalizacijo teh arhivov, da bi bili splošno bolj dostopni in da bi gradivo bilo tudi hitreje pripravljeno. Ta novi zakon oziroma novela zakona arhivov ne zapira, ampak jih bolj odpira, zato mi tudi ne podpiramo referenduma. Sedaj referendum bo. In Novi Sloveniji smo glasovali za amandma, da bi bil referendum skupaj z evropskimi volitvami, čeprav nam to ne ustreza. Hkrati pa tudi vemo, da je ta referendum oziroma evropske volitve so prav namirno bile, nekateri so jih želeli namirno izrabiti za boljši rezultat na evropskih volitvah. To je nedopustno. Arhivi so izredno pomembna tema. To zbuja vedno tudi različne občutke in zdi se mi žalostno, da nekdo izrablja čustva že tako prizadetih ljudi, da bi dosegal več političnih točk. To je žalostno. In Nova Slovenija je bila vedno za odprte arhive in ljudje, ki so dali podpis, sigurno so za bolj odprte arhive. Vendar moram reči, da je ena stranka manipulirala s tem, kaj je bolj odprto, kaj pa manj zaprto.
Zelo nerazumno in nedemokratično je ravnanje politikov, ki se zauzemajo svojimi odločitvami v državnem zboru za to, da bi bila udeležba na katerikoli volitvah ali pa na referendumu čim manjša, ne pa čim višja. Državni zbor se mora zauzemati za to, da bo ta udeležba na volitvah čim višja. Vsi mi ne vemo, kdo bo prišel od volivca, bodo prišli nekateri z leve ali z desne strani. Verjetno je interesu politike, da se volitev, če želimo resnično demokracijo, udeleži čim več ljudi. In gotovo je, da bi se volitev 25. maja udeležilo večje število ljudi, kot se jih bo recimo zdaj v primeru, da ta odločitev stane 4. in potem 25. maja. Ker ljudje bodo zaradi te vaše nore odločitve dejansko abstinirali lahko ene in druge volitve, kar je slabo za demokracijo, pa je to zelo nevarno.
Gospod Bogovič.
Kot državljan, kot politik, pa tudi kot predsednik Slovenske ljudske stranke sem zgrožen, s kakšno lahkoto slovenska politika izrabi eno zelo pomembno in težko vprašanje za politično obračunavanje. Ta novela zakona, niti prejšen zakon, o tem zaglasujemo, ne odpira arhivov. To, kar si želimo tako v Slovenske ljudske stranke, v Novi Sloveniji, SDS in verjamem, da tudi v ostalih strankah. Predvsem v tistem delu, ki se nanaša na povojne poboje, na probleme UDBE. Sedaj pa prihaja samo še do žive interpretacije, kaj se dogaja. Prvič, ali ta zakon sploh odpira ali zapira arhive. Drugič, govorimo o tem, kaj je v javnem prostoru in kako so lahko zmedeni naši državljani. Ali je to interpretacija, ali je ta referendum za to, da bo to na isti dan in da bodo večja udeležba na volitvah, interpretacija stroškov, kdo je kriv za to in na koncu se bo s tem ukvarjalo še ustavno sodišče. Mislim, da smo kot politika na tej črti akterji ali pa da ste tisti, ki ste ključni akterji, v celoti padli. In jaz mislim, da resnično tako ne bi smel takšne teme izrabljati za ta politična obračunavanja.